subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington waa subax axada bisha diseembarna ay afar tahay sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobada aad idaacadda saaka ee caalamka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah oo aad ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey xaaladda degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo dhaqdhaqaaqyo ay ka wadeen agaarkeeda ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya
aan ku nimiday magaalada cali fooldheere howlgal lagu baacsanaayo argagixisada al-shabaab oo hore loogu xoreeyey waddankan haddana dib ugu soo laabteen howlgalkaas ilaahay mahadiis si guulahu noogu soo dhammaaday al-shabaab saad ogtihiin deegaankan deegaano badan oo sida ciidciidka iyo meelaad lamida ay xerooyin ku leeyihiin xerooyinkaas waxaa ku baacsaday ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed
waxaad kaloo dhegaysan doontaan shirka sannadlaha ee macadka heritage oo maanta ka furmaya dalka jibuuti kiisas badan oo cudurka jadeecada ahi ayaa laga soo sheegayaa gobollo badan oo maraykan ka mid a gaar ahaan meelaha ay soomaalidu ku badan tahay qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada ciidamada cirka israa'iil ayaa sheegay in xalay duqeymo cirka ahi ay ku qaadeen goobaha ay ku sugan yihiin dhaqdhaqaaqa islaamiga ee xamaas ee marinka khaza kadib markii gantaal laga soo riday dhulka falastiiniyiinta oo ku dhacay israa'iil ciidamada israa'iil ayaa sheegay fiidnimadii sabtida in gantaal laga soo tuuray marinka khaza kuna sii jaday israa'iil kaas oo kii ugu horreeyey muddo bil ah halkaasi lagu beegsado weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo mid ka mid a kooxaha hubeysan ee gaza ee islaamiga jihaad ay ku hanjabtay inay ka aargoosan doonto israa'iil kadib markii ciidamada israa'iil ay khamiistii ku dileen laba ka mid ah hogaamiyaasheeda magaalada jiniin ee daanta galbeed askari ilaalo ahaa ayaa jimcihii ku dhaawacmay rasaas lagu furay safaaradda baakistaan ay ku leedahay caasimadda afghanistan iyadoo ra-iisul wasaare shahbaaz shariif uu ku tilmaamay iskuday dil oo lala damacsanaa madaxda safaaradda waxaan dalbanayaa baaritaano deg deg ahi tallaabo in laga qaado kuwii geystay falkaasi foosha xun ayuu shariif ku qoray bartiisa twitterka afhayeen u hadlay boliiska kabul ayaa sheegay in la qabtay qof lagu tuhunsan yahay in weerarkaasi uu geystay iyo hub fudud oo halkaasi ay ciidanku baaritaano markii ay sameeyeen kadib soo qabteen inkastoo baakistaan aysan si rasmi ahi u aqoonsanin dowladda taalibaan ee afghanistan haddana waxa ay safaaraddeeda ka dhigtay mid furan xitaa markii islaamiyiinta maylka adag ay la wareegeen dalkaasi bishii agost ee sanadkii hore waxayna sii wadaan howlgal diblomaasiyadeed oo buuxa sarkaal ka tirsan safaaradda ayaa wakaladda wararka ee f b u sheegay in qof keligiis ah weerarka geystay uu ka yimid gadaasha guryo halkaasi ku yaalay rasaasna uu ku furay safaaradda safiirka iyo dhammaan shaqaalaha kaleba way nabadqabaan laakiin annagu uma bixin bannaanka dhismaha safaaradda si aan u taxadirno ayuu yidhi sarkaalkaasi warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale idaacadda saaka ee caalamka aan idinkugu hayo dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa ka jira agaarka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ahayd goob istaraatiiji ah islamar ahaantaasina muddooyinkii ugu dambeeyey ay ku xoogganaayeen kooxda al-shabaab ciidamada dowladda soomaaliya oo garabsanaya maleeshiya deegaanka ayaa la sheegayaa inay la wareegeen deegaano hoostaga degmada aadan yabaal waxaana saraakiishu ay sheegeen inay doonayaan inay magaaladaasi ka saaraan kooxda al-shabaab oo ay qabsadaan isgaarsiinta oo shalay magaaladaasi muddo kooban hawada laga saaray ayaa la tilmaamayaa inay dib usoo laabatay wararkii ugu dambeeyey xaaladda degmada aadan yabaal waxaa warbixintan baladweyne kasoo diray wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
waxaa saaka degan xaaladda degmada Aadan Yabaal iyo deegaanada hoosimaada halkaas oo shalay ay gaareen deegaano u dhow ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka iskoorimaad kooban ayaa shalay ka dhacay deegaanka Mabaax oo ilaa 7 kilometir u jira Aadan Yabaal sida uu VOA u sheegay taliyaha ciidamada lugta General Maxamed Tahliil Biixi ciidamada isgarabsanaya ayaa saddex jiho waxay ka degeen Aadan Yabaal oo ah saldhigga ugu weyn ee kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe wararka laga helayo Aadan Yabaal ayaa sheegaya in qaar ka mid ah dadkii deegaanka ay ka barakaceen cabsi ay ka qabaan in lagu kor dagaalamo isgaarsiinta ayaa dib hawada ugu soo laabatay kadib saacado shalay hawada laga saaray dhinaca kale ciidamada dawladda ayaa howlgallo ka sameeyay deegaano ay ka mid tahay Arifool Dheere oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe sida uu warbaahinta dawladda u sheegay Cali Taako oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Soomaaliya
saakay waxaan ku nimiday magaalada Arifool Dheere howlgal lagu baacsanayo argagixisada Al-Shabaab oo hore loogu xoreeyay wadankan haddana dib ugu soo laabteen howlgalkaas Ilaahay mahadiis si guulaha noogu soo dhamaaday Al-Shabaab sad ogtihiin deegaankan deegaano badan oo sida ciidciidka iyo meelaha lamida ay xerooyinku leeyihiin xerooyinkaas waxaa ku baacsaday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta duqeynta habeen hore in lagu duqeeyo waa la socotiin duqeyntaas kadib firxadkoodii iyo wabigay ka tallaabeen haddana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa saaka waxay howlgal ku sameeyeen nadiifina deegaankaas welina arrintaasi way socotaa wayna sii socdoontaa
dadka deegaanka oo taageero ka helaya ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyay waxay ku dagaalamayeen deegaano ka mid ah gobollada Shabeellaha Dhexe, Hiiraan iyo Galgaduud madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa socdaal lagu dardargelinayo howlgallada waxa uu ku maray furimaha dagaalka ee gobolladaasi Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
waxaa maanta la filayaa in dalka Jabuuti uu ka furmo shirka aragti wadaaga ee machadka Heritage uu soo qaban qaabiyay kaas oo laga arinsanayo arrimo ay ka mid yihiin baaritaano machadka uu ku sameeyey abaaraha Soomaaliya haddaba agaasimaha hay-addaasi Heritage Afyare Cabdi Cilmi ayaa wariyaha V O A Sagal Siciid Faarax uga warramay shirka iyo cidda kasoo qaybgalaysa iyo waxa sanadkan looga hadlayo
annaga waxaan u aragnaa guud ahaan waxyaalaha waaweyn ee dalka ka jira waxaa ka mid ah arrimahan abaaraha iyo isbedelka cimiladu dhibaatooyinka ka dhasha marka sanadkan waxaa xoog lagu saarayaa shirka arrimaha la xiriira isbedelka cimilada iyo abaaraha waxaana isugu imaaday dad researchers ama baaxitiin oo cilmi baarayaal iyo dadkii siyaasadda shaqada ku lahaa oo wax ka qabashadeeda mas-uulka ka ahaa ama heer gobol ha ahaadeen ama heer dowlad dhexe ha ahaadeen iyo mararka qaar xataa dowladaha dariska ee Soomaalidu degan tahay ama Soomaalidu dhulalka Soomaaliyeed ee maaragtay ka baxsan Soomaaliya intaas dadkii aan islahayn xalli walcaqdigoodii iyo dadkoodii aqoonta u lahaa ayaa isku wareysanaya sidii arrintan soo noqnoqotay abaaraha iyo isbedelka cimilada iyo dhibaatooyinka ka dhasha loola macaamili lahaa shirkani wuxuu uga duwan yahay shirarkii hore waxaa jira warqado cilmi baaris ah oo ay keeneen dad cilmi baarayaal oo dhowr iyo afartan ah oo dad kala duwan oo waliba dhalinyaro u badan ah oo jaamacadaha oo dhan ka yimid waxaa kaloo sanadkan uga duwan yahay shirkani waxaana la jooga jaamacadihii ee ka jira dhulka Soomaaliyeed oo dhan ilaa iyo 25 jaamacadood baan u yeernay marka waxaan rabnaa bal inaan halka ka doono in dadku ay aqoonta laga raadiyo oo aqoonta iyo cilmigu ay hoggaamiyaan xalal raadinta yani shirkani taas uu daaran yahay asal ahaan
yaa ka mid ah dadka cashtir halay labada ay shirta
runtii horta dadkii Soomaaliya envoy uu ahaa waan casuunay wasaaraddii karaayada janjigana waan casuunay oo wasiir dowlihii iyaa nala joogo waxaa kaloo nala joogo wasiirkii biyaha waa isaguna waxa laga hadlayaaba waa biyo abaarta lagu sheegaa waa biyo la waayey marka biyaha wasiirkii qaabilsanaa uu nala joogaa ra-iisul wasaare ku xigeenkii baa aan dadka la marti qaaday kamida waxa kamida ra'iisul wasaareyaal hore waxa kamida maaragtay maxamed xuseen roble iyo saaciid labaduba waa nala joogan cabdi faarax shirdoon waxa kamida maaragtay maamuladii hore maamuladii goboleedyada qaarkood dadkii madaxda ka ahaa waaro kale dad noocaas oo fara badan way joogaan dabcan madaxdii soomaalida iyo kuwii kalena wax laga yaaba qaarkood inay yimaadaan marka insha allah saasna rajaynayna
maxay tahay ujeedada heritage sanad albashir noocaan kale a u qabataan
waa wax wanaagsan shirkan heritage horta aslan afar shaqo oo waaweyn ayay qabataa shaqo waa cilmi baaris sanad kasta waxaan soo saarnaa warqado badan oo mawaadiic kala duwan ka hadlaya hadda sanadka mid dhalinyarada ahaan soo saarnay mid waxaan soo saarnay maaragtay haweenka iyo siyaasadda ah waxaan soo saarnay kuwa oo food security-ga ah waxaan soo saarnay kuwa maaragtay amniga ka hadlaya hadda abaarta mid baan ka soo saarnay waxaan samaynaa arrimahan doodaha ah oo dadku intay isku yimaadaan ma jiro forumyo ka weyn kuwa heritage oo dadku intay isku yimaadaan ay siday u kala aragti duwan yihiin ay ugu doodaan ama ay researchigu kula doodo siyaasiyiinta dadka ah cilmiga ayadana ma jiraan marka dialogna waan qabanaa doodo cilmibaarisna waan qabanaa
maxaa sida saameyn intereg buu shirka noocaan ku yeelanaya soomaalida dhexdeeda
walahi hadda soomaalidu shirkan ay wuxuu noqday shir weyn oo la sugo marka runtii waa meesha hadda dibeytka ugu weyn ama dibeyt aanan badhihine arrimaha ugu waaweyn ee culculus ee dalka la rabo in looga hadlo meesha lagu qabto waay marka shirku runtii muhiimaddaasuu hadda yeeshay waxaan rabnaana mustaqbalka in qolo walba ay dad badan shirkuna ay sii bataan dadkuna ay iyagu xitaa maaragta marka dambe ay la qabsadaanoo iskarashgareeyaanoo ay kusoo talagalaan
maxaa sleedaha kasoo qabgelayaasha ugu dambeyn shirka dhammaan sibay kala tegayaan iyagoo dhow
wallaahi anugu waxaan aada u aaminsanahay shirarka noocaanoo kalaa khasaaro ma laha dad aragtiyo curinayaa yimid yacni maanta caawa hadda waxaan la kulmayay dad oo khibrad aqooneed oo weyn leh oo misna maaragta leh shirkan waxbaan ka faa'iidayaayo warqadahan fariisanayaa warqadaha marka la present garaynaya warqadaha dhallinyaro yaryaraa samaynaysa qaar badan oo ka mid a anigu hadda weligii maan arag qaar intood haddana waxa waaye shaqay soo qabteen beerbeer ayagaa isku faraxsan waayo waxay dareemayaan inaan iyagoon cidna soo marin oon cidna maaragtay bal igala hadal dhihin ay kartidooda iyo tabartooda wixii ay soo baareen maanta ay dadka kula hor imaanayaan marka runtii arrintaas waa arrin aan isleeha muhiim wey
afyare cabdi cilmi agaasimaha macadka daraasaadka heritage wuxuu u warramayey sagal saciid faarax markana columbus ohio cudurka jadeecada ayaa la sheegay in kiisas aada u fara badan laga soo sheegay gobollada qaar ee waddanka maraykanka gobolka ohio ilaayo waxaa laga soo sheegayaa in konton qof ilaa iyo konton qof laga helay kiisas cudurkaasi la xiriira iyadoo la xiriiray dhowr iskuul iyo xarumaha caruurta lagu xanaaneeyo dhinaca kale labaatan ka mid a kontonkaasi qof ee laga helay ayaa isbitaal loo saxiiyey cudurkaasi ee jadeecada sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee gobolkaasi columbus waxaa la tilmaamayaan 157 dadkaasi inay yihiin dad kasoo jeeda soomaaliya warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a cabdikaaf yuusuf aadan
waxaa dhowr gobol oo maraykanka ah ka dilaacay cudurka jadeecada gobolladaasi oo ay ka mid yihiin gobolka minnesota iyo ohio oo ay soomaaliduna ku badan tahay gobolka ohio tirada dadka laga helay waxa ay kor u dhaafaysaa 50 qofood iyadoo 20 ka mida dadkaasina isbitaal loo seexiyey cudurka jadeecada dhinaca kale dadka ugu badan ee magaaladani columbus ohio laga helayo ayaa ah dadka soomaalida ah sida la aaminsan yahay cudurkaani waxa uu dilaacay bishii 6aad ee sanadkaani markii magaalada columbus ohio laga helay 4 qofood oo qaba cudurka jadeecada sida ay waaxda caafimaadku aaminsan tahay cudurkaani ayaa waxaa keenay qoys safar kenya kaga soo laabtay balse cudurka waa la xakameeyey xilligaasi dhakhaatiirta iyo howlwadeenada caafimaadka iyo madaxda jaaliyadda soomaalida ee magaaladani columbus ayaa arrintaani kulan ka yeeshay waa kanaan nadiif cabdi buraale oo ka howlgala isbitaalka weyn ee ohio state university hospital oo ii sharaxaya kulanka dhakhaatiirtani iyo jaaliyadda waxa uu darnaa
maanta halkan waxaa isugu yimid dhakhaatiir dadkii communityga hogaaminayey dad ku takhasusay tallaalka waxaana maanta ka wacyigelinaynay soomaalida ku nool columbus xanuunka jadeecada oo kusoo siyaaday magaaladan oo dad far badan oo Soomaaliya laga helay ee waxaan rabnay inaan bulshada ka wacyi gelino u sheegno waxa uu xanuunku yahay waxa jira walaac ay Soomaalidu ka qabto talaalka MMR-ka ama talaalka measles-ka ama jadeecada inuu wax xiriir la leeyahay xanuunka autism-ka la yiraahdo marka dhaqaatiirtii iyo dadkii expert-iga ahaa ee yimid waxaanu dadka ka wacyigelinaynay inay wax xiriir lahayn
Hiba Nuur waxa ay ka mid tahay saraakiisha waaxda caafimaadka ee magaaladaani Columbus waxa iga warabaysaa xanuunkaani goorta uu bilowday iyo sida looga hortagi karo
xanuunkan jadeecada ama luqad ingiriisi lagu yiraahdo measles wuxuu ka bilaabmay magaalada Columbus ama area-da Columbus wuxuu ka bilaabmay bishii June waxana keenay dad safar uga yimi wadanka banaankiisa ayaa keenay oo ilmayr oo lala safray oo lala tagay Kenya oo halkan keenay ayaa keenay marka kaas afar kiis oo kaliya uu ahaa oo iska dhamaaday laakiin kan hadda cusub ee jira waxa weeyaan ilaa 100 qof oo cunug ayuu hadda hayaa 20 kamid ah 100 kaana dhaqtarka ayay ku jiraan 100 ka ilmoodna way ku jiraan Soomaaliya dad kala ba
maxaa sabab loogu hortay karaayo Soomaalidu ay ugu hortay karta arintan
waxa kaliya xanuunkan jadeecada loogu hortay karaa waxa weeyaan inay waalidiintu ilmahooga siiyaan talaalka leeyda MMR MMR wuxuu ka kooban yahay 3 talaal jadeecada iyo qaamqashiirka iyo jadeecada ay Soomaalidu dadaa jarmalka 3 ka kooban yahay marka talaalkaasi aad iyo aad ayuu u yahay effective ama uu shaqeeyaa
dib u dilaacista cudurkaani jadeecada ayaa loo aaneynayaa hoos u dhaca talaalka jadeecada oo ay dadka qaar la xiriirinayaan inuu dhaliyo cudurka autism-ka dadka sida aadka u aaminsan waxaa ka mid ah dadka Soomaalida ah waxaan arintaas wax ka weydiiyay dhaqtar Ibrahim Sheer Cali
dadkeena ee Soomaalida si u badan tahay wuxuu noogu badan yahay oo nala kaga helaa waxa waa talaalka MMR-ka loo yaqaano baa ilmaha uga baqnaa oo waalidiinta ilmaha ma talaalaan inta badan way aad bay kuwa raba inay talaalaan aad bay u dibdigaan ayagoo ka baqaya cudurkan yiraahdo autism-ka oo markaas ay cabsi weyn ay ka qabaan saa daraadeed maadaama aan istalaalin oo talaalkaas ay cabsidaas awgeed ay uga joojiyeen taas baa keenaysa ilmaheena inuu ku bato oo inta badan wadankan laga helo magaaladeena khaasatan ayaantan inta laga helayba ma talaalna ciyaal aan talaalayn waay taasa keenaysa
Cabdikaafi Yuusuf Aadan VOA Columbus Ohio
dowladda Sweden ayaa dalka Turkiga u gacan gelisay in la sheegay inuu markaasii looga shakisan yahay inuu ka tirsan yahay ama xiriir la lahaa ururada argagixisada ee Turkigu u aqoonsan tahay warbixin gaar ah oo ku saabsan waxaa soo diray wariyaha VOA ee magaalada London Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
ma u muuqata in ay Sweden u hoggaansantay shuruudihii uu Turkigu ku xiray in ay ku soo biiraan ururka NATO talaabadan ay qaadeen ayaa loo aanayn karaa fasiladaasi ninkana waa salahan ka soo jeeda qoomiyadda Kurdiyiinta Ankarana ku eedeysay inuu gacan la leeyahay kooxo argagixiso ah ayay Stockholm ku wareejisay Turkiyay ninkana magaciisa la yiraahdo Mahmud Taat ayaa magangelya siyaasadeed Sweden weydiisay sanadkii 2015 kadib markii uu Turkigu xadi ku dhow 7 sanadood ku xukumay Muqbaahiyaha qaranka Turkiga ayaa baahiyay in ninkan sabtidii shalay la geeyay xabsi ku yaala magaalada Istanbul ilaa in ninkaasi dawladda Sweden ka maayo hadal waa kuma hadaba Mahmud Taat su'aashaasi ayaan weydiiyay Maxamed Cawd Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ninkan ayaa aqoon isu lahaayeen
Cabdixaafid oo ninkan oo lagu magacaabo Mahmud Taat waxa uu Sweden yimid sanadkii 2015 isagoo xilligaasi ka codsaday magangelyo siyaasadeed kadib markii ay dawladda Turkiga ku xukuntay xari gaaraya 7 sano iyagoona ku eedeeyay inuu ka tirsanaa jabhada mucaaradka ah ee Kurdiyiinta leeyihiin ee loo yaqaan PKK oo markaasi Turkiga iyo Mareykanka iyo dawlado badan oo Yurub ah ay aqoonsan yihiin inuu yahay urur argagixiso shan sano ay ku qaadatay markaas in dacwadiisa la baaro إن كان لو أقراضين سويدن دقنان شكه لأي إن كان برسي سويدن سنة كي هوري أي دي مركاسي إن دقنان شو أي كسي سو دل كيدا وحانا مددا سيو سويدن كن نورا وكشقيني ميل بيسريا ولغو سمي عنتد بيسادا وكتا الله مقالد قدسن بيقوا عزمت اللباد سويدن لابي اللباتن كي بيشان نوفمبر أي بوليس كسي سويدن حارونتي مشو كشقيني كدبنا وحاودا دعيين قوبتا مركاسي لغا ترحيلو تدكا عن دقنان شاكلين سويدن waxaan si lama filaan ah loo ogaaday in kaasi laga dejiyay magaalada Istanbul ee markaasii ee dalka Turkiga halkaasii uu markaa ehelkiisa ugu sheegay in laga soo celiyo Sudan oo laga soo tarxiray una haatan joogo ee dalka Turkiga ee arintan waxay markaasii qayb ka tahay ee heshiiska ay Sweden iyo Turkiga iyo Finland ay galeen oo markaasii Turkigu ku codsanayay in loo soo gacan geliyo dad farabadan oo ku eedeeyay inay yihiin dad argixisa oo dalkiisa dambiye ka soo galay oo wadamadaasi ay siiyeen maangelis siyaasadeed taasoo loo oran karo waxay dhabaha u xarisaa in markaasii Sweden iyo Finland ay toos uga mid noqon doonaan ururka NATO ee dhawaan oo Sweden inay ku biiraan
dawladda Turkiga ayaa soo taagtay dalabkii ay wadamada Sweden iyo Finland ku dalbadeen inay xubin kaga noqdaan ururka NATO inkastoo markii madaxweynaha Turkiga uu shuruudo ku xiray ballanqaad ka dib ay sameeyeen oo Turkigu soo dabacay inay haddaba Sweden ninkan gacanta u geliso dawladda Turkiga ee muuqata in madaxweyne Erdogan ku guuleystay culayskii uu saaray wadamadaasi Sweden iyo Finland jawaabta su'aashaasi waxa eegaya Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee xarunta dalka Finland
ee wal oran kara madaxweyne Erdogan uu ku guuleystay maqaamkiisa maadaama dalalka kale NATO ka tirsan aanay soo afargelin kelin aanay Turku ku qasbi karin marka NATO waa 30 dowladood 29 dowladood ayaa ogolaaday in Finland iyo Sweden ka mid noqdaan dagaalka Ukraine oo bishii February ee sanadkan bilaabay dhamaadkeedii Finland iyo Sweden waxay doonayaan NATO iyo cabsi ka qaba Ruushka oo mid ka mid ah shanaad ee baarlamaanka Sweden iyo Finland ay dalbadeen liiska NATO ugu diyeen dalalka NATO marra kuma qasbi karaan Turkiga inuu ogolaado marka dastuurka NATO wuxuu qorayaa in dhammaan dalalku wada ogolaadaan marka dalalka Finland iyo Sweden waxay danta ku qasabtay inay wada hadal la furaan Turkiga haddana wada hadal meel fiican bay marayaan waxaan isla waxay dawladdu ay dastuur ahaan ku muujinayaan inay mucaarad u aqoonsadaan ama ay u aqoonsadaan terroristi wax kasta oo ku kacsan nabadgelyada dalka Turkiga marka hadda jimcihii kowda December qofkii ugu horeeyay ee mucaaradka ku jiray PKK ayaa lagu soo celiyay Istanbul marka waxaad moodaa Turkigu inay ku guuleysteen maqaamkooda NATO dalalka NATO ay u arkaan in military ahaan iyo siyaasad ahaan ay u baahan yihiin Turkiga marka hadda Finland iyo Sweden fi wasaaraha Sweden hadda wuxuu joogaa Ankara Finland madaxweynaha Finland wiiga dambe uu aadaya marka hadda waxaad moodaa inay Turkigu ugu dambeyn ogolaan doonaan inay Finland iyo Sweden NATO ku biirto Turkigana uu cadaanay noqonayso inuu yahay dal awood ku leh NATO
dowladda Turkiga ayaa jamcihii sheegtay in wadamada ay Sweden iyo Finland sameeyeen waxoogaa horumar ah oo ku aadan dalabkoodii ururka NATO laakiin wali wadadu dheer tahay ayna u baahan yihiin inay ku qanciyaan Ankara inay diyaar u yihiin wax ka qabashada la dagaalanka argagixisada Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
waalidiin ay ka mid yihiin kuwa Soomaalida ee magaalada Joonto ayaa ka walaacsan xaaladda waxbarasho ee ubadkooda kadib markii uu soo shaacbaxay warar sheegaya tayo xumo dhinaca nadaafadda iyo amniga ee ardayda tamid ka mid ah iskuulada magaalada Joonto ardayda ayaa jimcihii sameeyay dood baxa ayaa arintaas kaga dalbanayaan in wax laga qabto Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixinta soo diray
iskuulada York Memorial iyo George Harvey oo la isku daray oo hadda loo yaqaan York Memorial ayaa la sheegay inay dhigtaan ilaa 13,000 oo arday tan iyo bishii September sanadkan warar aan wanaagsanayn ayaa ka soo yeeray iskuulka jimcihii dibadbaxa ay sameeyeen ardayda ayaa waxay ku dalbanayeen jawi degan oo waxbarasho iyo amni mas'uulaha ayaa la sheegay inay san ahayn kuwa nadiif ah ardayda ayaa ku dhex dagaalamay iskuulka sida ay sheegeen qaar ka mid ah ardayda warbaahinta gudaha ayaa qortay in maamulaha iskuulka iyo qaar ka mid ah maamulkiisu aysan tagin iskuulka bishii hore sabab la xiriira jawi amni oo lagu shaqeeyo oo uusan ka jirin iskuulka mid ka mid ah ardayda dowlad baxa dhigaya jimcihii ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in iskuulku uu u muuqdo mid xabsiya wuxuu tilmaamay inuusan weligiis arkin iskuul noocan oo kale هذا والدين تعرضوا وكوا صومالي ذا يكون جيران أي كولا عسنا عرمهن فرعان علي جمعالي وعرورتي سواء دكتان اسكول كاسي أي فيو ويدا ورمي ولا عهستا
runti walaacan haystaahi aad u sarreeya mana la soo koobi karo waxa jirta xuseen iskuul yiraahdo George Harvey bee aan arurteeda dhiganayeen high school ah aan iskuulku u fiicnaa arday xooga akhlaaqdooda iyo nidaamkooda iyo u fiicnaa aan capacity iskuulka iyo ardaydana way isku dheelitirnaayeen waxa la sameeyay iskuul 4 sano ka hor gubtay oo eriido ku yaalay ardaydiisa oo markii horeba meel ka loo wareejiyay iskuulkii la keenay iskuulkii wuxuu noqday ciriiri hallway-ga dareeqada iskuulka dhaxdiisa galaasiyadii buuqa yaalka waxa cabayo booliisa maalin walba dhex taagan ardaydi wadna kurkuru walal diintii bataqaana ardaydi wax ma baran karaan oo waxbarashada diirada masaari karaan aan ayo iskuulku uu qasay yahay amaankiisa nidaamkiisa akhlaaqdiisa xaq walba uu ka bursan yahay macallimiinta iyo ardayda aad u tira badan iskuulka ardayda aad u tira badan aan anaga hadaan waalidiinahay waan walaacsanahay hadaan ardayda iskuulka ka bedel lahayn waxaan qabanaya sharci ah in haddii la ku roon yahay aad iskuulka addresskaaga ku yaalo eriyada ku yaalo iskuul aan ahayn inuu san ka aqbalayrin in ardaygaaga aad u wareejisid runtii walaacana haystaay ma koobna marka wali talaabo ma qaadin haddii aan waalidiinahay laakiin ardayda hadda maalin dhaweyd mudaharaadka ay sameeyeen way ku saxsan yihiin waanan ku faraxsanahay waa soo dhaweynayna
warqad qoraalaha oo guddiga iskuulada ee Toronto ee loo soo gaabiyo TDSB ay u direen waalidiinta ayaa loo sheegay in maamulo cusub iyo ku xigeen uu yeelanayo iskuulka sidoo kale ay sii wadayaan shaqaaleysiinta macallimiin cusub oo joogto ah ayna kordhinayaan ka warqabka xaaladda iyo siinta la talin kuwa u baahan madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo jimcihii mar wariyaasha la hadlayay la weydiiyey inuu faragelin ku sameynayo xaaladda iskuulka ayaa ku jawaabay inuu guddiga iskuulada u dhaafayo arrinkaasi wuxuu intaasii ku daray inaysan sharci u lahayn ku amar taagleynta waxay tahay inay qabtaan guddiga iskuulada ee Toronto laakiin waalidiinta waxay dalbanayaan in arrinkan cid uun ay xalliso maadaama ay faraha ka sii baxayso waa kan mar kale Farxaan Cali Jimcaale
waalidiin haddaan nahay waxaan dalbanaynaa si degdeg ah in degmada Toronto guddiga iskuulaadkeeda hay'adda la yiraahdo in ay wax ka qabato arrinkan oo arrinkan maamul xumo ay hore u sameysay waa TDSB ama hay'adda degmada Toronto hay'addeedu waxbarashada qalad ay sameysay waa waa inay qorshe fiican u sameeyso iskuulada iyo ardayda waa inay abuurto jawi waxbarasho oo isku dheelitiran nabadgelyada waa inay booliska kala kaashato waa in talaabo la qaado marka waxaan soo jeedinaynaa in arintaas wax laga qabto
duqa magaalada Toronto John Tory ayaa tilmaamay in todobaadkan uu kulan la qaadanayo guddiga iskuulada iyo booliska si wax looga qabto arrimahan waxay iga xasuusinaa inaan la xiriiray Liban Xasan oo guddiga iskuulada Toronto ee TDSB ku metela xaafadda iskuulka ku yaalo ee York Southwestern balse uusan ka jawaabin xiriirka aan la sameeyay marka ugu horeysay aan ka helno jawaab arrimahan ku saabsanna waan idin soo gudbin doonaa haduu rabbi ka raali noqdo Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
aad maasiin Xuseen Nur Haaji dhageysiyaal gabagabadii dacadda ayaan soo gaarnay oo is qamis Cabdi Mabuuti iyo heesasi abay casho yaan ku soo gabagabeynayna idaacadda subaxnimo aniga waa Jamal Xamiis maana idin la soo xusinayo tan iyo kooday barka duurnimo nabadgelyo